พุทธศาสนาเป็นเรื่องของชีวิตไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากนั้นชีวิตก็มีกายแล้วก็ใจสิ่งที่แวดล้อมกายกับใจก็เป็นผู้คนสังคมธรรมชาติพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องที่นำพาให้เราเกี่ยวข้องกับกายและใจตลอดจนผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องสิ่งที่เหลือนอกนั้นมันก็เป็นส่วนประกอบให้เราเข้าใจพุทธศาสนาอย่างถูกต้องให้เข้าไปถึงเนื้อถึงตัวส่วนใหญ่ก็ไปติดอยู่แค่เปลือกนอกหรือเพราะพิธีกรรมพิธีกรรมนี่ก็สำคัญนะแต่ว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับพิธีกรรมมากเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีต่างถิ่นต่างที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างบ้านเราเวลากราบก็กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็ถือว่างามแต่ว่าถ้าเป็นอย่างประเทศทิเบตถ้ากราบเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดนี่มันต้องกราบอัฏฐางคประดิษฐ์อัฏฐางคือแปลว่า8ก็คือก้มกราบทั้งตัวเลยเอามือแผ่ไปข้างหน้าแล้วก็กราบไปทั้งหมดให้หน้าผากจดพื้นแล้วก็ท้องก็จดพื้นด้วยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแสดงความเคารพอย่างเต็มที่การนั่งก็เหมือนกันอย่างบ้านเราพับเพียบก็ได้หรือว่านั่งขัดสมาธิก็ได้คนเขมรเขาเคยมาเมืองไทยเขาตกใจมากเลยที่เห็นคนไทยนั่งขัดสมาธิโดยเฉพาะผู้หญิงนั่งขัดสมาธิในวัดในวิหารในโบสถ์เพราะว่าในประเทศเขามันไม่มีแบบนี้หรือว่าไม่สุภาพแต่ว่าถ้าเข้าไปลังกานี่ก็จะตกใจมากขึ้นเพราะว่าลังกานี่เวลานั่งไม่ว่าพระหรือโยมโดยเฉพาะพระนี่เวลานั่งเขาไม่นั่งพับเพียบอ่ะเขาเอาเท้าสองข้างเนี่ยมาวางไว้ข้างหน้าเลยเรียกว่าเป็นการนั่งแบบกระยงก็ได้แต่มันไม่เชิงทีเดียวเท้าสองข้างมาวางไว้ข้างหน้าไม่มีการเก็บทั้งสิ้นเวลาจะสวดมนต์ก็เอาศอกสองข้างมีวางไว้บนเข่าสำหรับเราก็ดูไม่สวยแต่เขาว่าไอ้อย่างนี้แหละที่เป็นแบบพุทธการแท้นี่มันเป็นเรื่องของรูปแบบนะที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีโต๊ะหมู่บูชาการจุดธูปกี่ดอกปักทางซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายถกเถียงกันนะหรือว่าการกรวดน้ำกรวดยังไงกรวดแห้งไม่แห้งนะกรวดตอนไหนทำแล้วกรวดเลยหรือว่ามากรวดทีหลังได้ไหมไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเปลือกนอกมันก็มีประโยชน์อยู่แต่อย่าไปติดจนกระทั่งลืมไอ้สิ่งที่เป็นสาระก็คือเรื่องของการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแม้แต่การท่องหลักธรรมอริยสัจ4พรหมวิหาร4มรรคมีองค์8หลายแห่งก็เป็นเน้นตรงนี้คือต้องท่องให้ได้จะรู้ศาสนาจะเข้าใจพุทธศาสนาต้องท่องให้ได้อันนั้นมันไม่สำคัญเท่ากับว่าได้ปฏิบัติหรือเปล่าบางคนท่องไม่ได้ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ท่องไม่ได้หรอกแต่ว่าชีวิตของเขามันสอดคล้องกับธรรมะในพุทธศาสนาสอดคล้องยังไงนะก็คือว่าเขามีการให้ทานการให้ทานเป็นชีวิตจิตใจของเขาเขาไม่ได้ให้ทานแต่เฉพาะกับพระคำว่าทานเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าใช้กับพระไม่ได้ใ จะใช้กับพระต้องเรียกว่าทำบุญทานนี่ต้องใช้กับคนจนใช้กับสัตว์อันนี้ก็ไปเข้าใจอย่างนั้นที่จริงทานนี่หมายความว่าสิ่งที่เป็นวัตถุจะถวายใครจะถวายพระหรือว่าจะให้สัตว์ให้คนจนก็คือทานไม่งั้นเราไม่มีคำว่าสังฆทานนะสังฆทานก็บอกอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าคือทานที่ถวายสงฆ์เดี๋ยวนี้เราลังเกียจคำว่าทานเพราะคิดว่าการให้ทานคือการให้คนจนพอใช้คำว่าทานกับพระก็นึกว่าพระเป็นคนจนอันนี้เป็นความไขว้เขวเหมือนกับเวลานี้คำว่ากินพูดไม่ได้ต้องพูดคำว่าทานมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะไปไปมาคำว่าทานแทนที่จะแปลว่าให้กลายเป็นว่ารับเข้าไปเอาทานอาหารหน่อยสิทานตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ให้แล้วมันคือการเอาใส่ท้องซึ่งเป็นความหมายที่ตรงข้ามทานคือการสละออกไม่ใช่เอาใส่ปากมันมีแต่จะต้องให้เข้าไปเยอะๆและให้ทานนี้ก็เพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อรวยไม่ใช่เพื่อถูกหวยคนจะเข้าใจว่าเออให้ทานหรือทำบุญนี่ก็เพื่อได้มีบุญเยอะๆเหมือนกับเป็นการสะสมคูปองสมนาคุณสะสมบุญมากก็เหมือนกับสะสมคูปองเสร็จแล้วก็ไปแลกเอาโทรทัศน์ไปแลกเอารถเครื่องรถยนต์นะเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าการทำบุญคือการสะสมคูปองสมนาคุณมันก็เพิ่มกิเลสเข้าไปแต่ที่จริงทานนี่คือเพื่ออะไรก็คือเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันคือคนเราต้องแบ่งปันกันเพราะพระเจ้าตรัสว่านอกจากการแบ่งปันกันแล้วมนุษย์หามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่มนุษย์เราจะอยู่ได้ด้วยดีก็ต้องมีการแบ่งปันคือการให้การให้ก็ทำให้สังคมอยู่ได้กันอย่างเป็นสุขและขณะเดียวกันมันก็มีหน้าที่หรือมีประโยชน์คือการลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวของคนให้ด้วยยิ่งให้ก็ยิ่งลดละกิเลสลดละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าให้ไม่เป็นมันก็ไปเกิดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นคือเกิดกิเลสบางคนให้เพื่อจะได้ไปสวรรค์บางคนให้เพื่อจะได้หน้าการให้เหล่านี้มันเป็นการให้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่พระองค์ไม่สรรเสริญคือทานที่ยังมีจิตเยื่อใยยังมีเยื่อใยทานที่ยังมีจิตผูกพันให้ไปแล้วก็ยังผูกพันกับของนั้นถวายอาหารให้กับพระก็ยังคอยดูว่าพระจะฉันของเราหรือเปล่าไอ้ความเป็นของเรานี่มันยังไม่สละออกไปสักทีให้ก็คือให้จริงๆเปลี่ยนจากของเราเป็นของเขาไม่มีของเราอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอาหารแต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังมีเยื่อใยมีความผูกพันให้แล้วก็ต้องเขียนชื่อเราด้วยนะบนประตูหรือว่าใต้จานเพื่อประกาศกิตติคุณของเราการให้แบบนี้เป็นการให้ที่พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเพราะว่ามันยังเจือด้วยกิเลสแม้แต่ให้เพื่อสวรรค์เพื่อไปสวรรค์ก็ยังเป็นสิ่งที่พระองค์ไม่สรรเสริญด้วยซ้ำนั่นต้องให้ที่ถูกต้องเนี่ยที่เราสัปปุริสทานสัปปุริสทานคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ทั้งที่ให้กันเยอะแต่ว่าสัปปุริสทานคือทานของสัตบุรุษคือการให้ของที่ควรของที่ประณีตให้ของที่เหมาะกับผู้รับรวมทั้งรู้จักวางใจให้เป็นเมื่อให้หรือก่อนให้ก็มีจิตใจเบิกบานให้เสร็จก็จิตใจผ่องใสไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องกังวลว่าพระท่านจะเอาของที่เราให้นั้นไปทำอะไรให้เราทำใจแบบนี้มันก็จะเป็นการปล่อยวางฝึกการปล่อยวางได้ถ้าเมื่อให้ทานแล้วนะมันก็ต้องพัฒนาต่อไปก็คือดูกายดูใจของเราเริ่มจากเรื่องของกายเรื่องของวาจานะก็ต้องควบคุมต้องพัฒนาไม่ให้ไปเบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนไม่พอนะต้องเอื้อเฟื้อด้วยนะศีล5นี่มันเป็นแค่เกณฑ์ขั้นต่ำนะคือไม่สอบตกแต่ไม่ใช่ว่าแค่ศีล5พอมันต้องทำมากกว่านั้นคือว่าเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นที่เรียกว่าวัยวัจจไมยก็เป็นบุญอย่างหนึ่งวัยวัจจไมยนี่ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพรหมจรรย์ในที่นี้แปลว่าชีวิตอันประเสริฐซึ่งมีความหมายหลายแง่ไม่ได้หมายถึงการไม่ไปเสพกามไม่ไปเสพเมถุนธรรมอย่างเดียวแต่หมายถึงการท ทำความดีเช่นการคอใจในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าศรัทธาและสันโดษพอใจยินดีในคู่ครองของตัวไม่ไปล่วงเกินคนอื่นเขาอันนี้ก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้หรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ได้และสุดท้ายก็ต้องภาวนาแล้วคราวนี้จากทานและศีลและภาวนาภาวนาก็คือเป็นเรื่องของจิตใจอบรมอบรมก็อบรมได้หลายอย่างอบรมให้มีเมตตาก็เรียกเมตตาภาวนาอบรมให้เกิดความไม่ประมาทระลึกอยู่เสมอว่าเราสามารถจะตายได้ทุกเวลาก็ได้อบรมใจให้ไม่กลัวความตายก็เรียกมรณสติภาวนาอบรมจิตใจให้มีสมาธิก็เรียกว่าสมถะหรือสมาธิภาวนาถ้าต้องการเจริญสติก็เรียกว่าสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจก็ทำได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นหัวใจของการภาวนาในพุทธศาสนาคือสติปัฏฐานนั่นเองคือการดูใจการดูจิตดูใจนี่อย่าไปนึกว่านะมันเป็นเรื่องยากแม้แต่เด็กๆก็ทำได้อย่างที่เคยเล่าแม่นี่ตกใจลูก9ขวบมาขอซื้อไมโครโฟนไมโครโฟนนี้เก็บปลั๊กแล้วมันร้องเพลงได้แม่ถามว่าราคาเท่าไหร่มัน400บาทเด็ก9ขวบจะซื้อของจากร้านในโรงเรียนต้อง400บาทอยากได้หรือเกินลบเล้าแม่ก็เลยต่อรองว่าถ้าอยากได้ก็ต้องรอนะแม่จะหักค่าขนมใส่กระปุกไว้วันละครึ่งหนึ่งนะค่าขนมก็วันละ20บาทก็หักไปวันละ10บาท10บาทเดี๋ยวเดือนนึงก็ได้เองปกติเวลาลูกมาขอหลายคนก็ตัดรำคาญก็ให้เงินไปเด็กก็เลยเคยชินรู้ว่าถ้าลบเราแล้วต้องได้ก็เลยลบเราใหญ่นะแต่ถ้าเราฝึกให้ดีมันก็สามารถทำให้เด็กเขารู้จักคอยได้แล้วแม่คนนี้เขาไม่ได้ให้เด็กคอยเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนะให้ลูกนะไปที่ร้านนั้นแล้วก็ดูไมโครโฟนตัวนั้นนะดูเช้าดูเย็นก็ได้จะจับก็ได้ดูไปด้วยแล้วก็ดูใจไปด้วยนะว่าเรารู้สึกอย่างไรเรายังมีความอยากอยู่หรือเปล่าเด็กก็ทำตามที่แม่บอกนะไปดูไมโครโฟนที่ร้านมันอยู่ในโรงเรียนก็ดูเช้าดูเย็นดูไปได้ 4-5 วันก็บอกว่าแม่ไม่เอาละแม่ถามว่าทำไมบอกว่าของมันแพง400บาทนะแล้วที่สำคัญคือบอกว่าเบื่อแล้วนะเบื่อแล้วแม่ก็จะถามต่อว่าทำไมถึงเบื่อก็ดูทุกวันมันก็เบื่อไปเองนะแล้วทำไมทีแรกอยากได้ก็เพราะว่ามันสวยนะมันไม่เคยเห็นการที่เราสอนเด็กให้เขาดูใจดูความรู้สึกของเขาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเด็กเวลาอยากแล้วเด็กเขาไม่รู้เขาอยากแล้วใจเขาก็ไปอยู่กับของแต่ว่าเขาลืมดูใจของตัวพอดูใจมันก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใจความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนะวันแรกที่อยากแต่ต่อไปความอยากก็ค่อยจางคลายไปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงก็เหมือนกับเพลงนะเหมือนกับหนังฟังใหม่ๆดูใหม่ๆก็สนุกแต่ดูไปดูซ้ำไปซ้ำมามันก็ไม่สนุกแล้วอาหารที่อร่อยก็อร่อยเฉพาะคำแรกหรือมื้อแรกแต่พอกินไปลองสังเกตดูเถอะมันก็เริ่มเฉยๆแล้วที่อร่อยก็เฉยๆแล้วที่เฉยๆก็กลายเป็นเบื่อกลายเป็นเอียนเนี่ยคนเราถ้าเราลองฝึกดูใจเราก็จะเห็นเลยว่าเออไอความรู้สึกในคิดของเรานี่มันเอาแน่เอานอนไม่ได้วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่เรื่องการดูใจนี่นะถ้าเราฝึกดีๆแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็ทำได้รวมทั้งเรื่องสมาธิด้วยเคยมีเด็กคนหนึ่งสัก 3-4 ขวบเนี่ยวิ่งเล่นในบ้านปรากฏว่าวิ่งไปชนกระจกเข้าปึ้งดังสนั่นทั้งบ้านเด็กร้องโอยเลยแม่ได้ยินก็ตกใจวิ่งมาหาคิดว่าจะมาปลอบลูกลูกตั้งสติได้บอกยกมือบอกแม่ไม่ต้องเดี๋ยวผมนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิดูนะตามลมหายใจไปนะแล้วก็ดูแล้วก็รู้ว่าเออความปวดค่อยๆคลายไปเด็กเห็นเลยไอ้ความปวดมันมาแล้วก็ไปก็สงบได้อันนี้เด็กเขาฉลาดนะแล้วแม่เขาก็คงสอนดีด้วยแต่เดี๋ยวนี้เราแม่หลายคนก็เจอเด็กแบบนี้ก็ไปโอหรือบางทีไปบอกเด็กว่าไม่เจ็บเจ้าของโรงเรียนดูบายคนหนึ่งโรงเรียนหนึ่งเขา สอนให้เด็กมีขี่จักรยานเด็กขี่จักรยานแล้วก็ต้องมีล้มบ้างนะจักรยานแค่สองล้อบ้างสามล้อบ้างจักรยานล้มแม่ก็รีบเข้าไปหาบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บคือพยายามไปให้เด็กเนี่ยไปปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าให้เด็กเขาลองดูความรู้สึกของเขาว่ามันเจ็บแล้วมันเป็นยังไงเด็กเขาก็ฉลาดที่จะเรียนรู้ได้แต่เดี๋ยวนี้เรากลัวเด็กลำบากเจ้าของโรงเรียนนี้บอกว่าตอนหลังเนี่ยพ่อแม่บอกว่าโรงเรียนไม่ต้องให้เด็กขี่จักรยานแล้วนะกลัวเด็กล้มก็เลยเรียกว่าเด็กก็เลยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องท้าทายตัวเองขนาดจักรยานก็ไม่ให้เด็กขี่กลัวเด็กล้มไปมันจะเป็นอะไรไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาต้องเรียนรู้ข้อสำคัญคือว่าล้มไปแล้วต้องรู้จักเรียนรู้ว่าจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างหรือเรียนรู้ว่าจะดูใจอย่างไรเด็กเขาฉลาดนะฉะนั้นถึงบอกว่าเรื่องพุทธศาสนาหรือเรื่องของชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นสากลมากคำสอนหรือว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนไม่เฉพาะผู้ใหญ่เด็กก็ได้ยิ่งในสมัยพุทธกาลนี้เนรบรรลุอรหันต์นี่ก็หลายรูปรูปหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังก็คือที่กำลังบิณฑบาตตามพระสารีบุตรไปเห็นชาวนาไถน้ำเข้านาเห็นช่างไม้กำลังดัดไม้เห็นช่างธนูกำลังดัดธนูก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเราล่ะแล้วบัณฑิตล่ะควรจะทำอะไรบัณฑิตก็ต้องฝึกตนสิคนอื่นเขาไปดัดสิ่งภายนอกไปจัดการสิ่งภายนอกแต่ว่าบัณฑิตนี้ดัดแปลงหรือจัดการตัวเองชาวนาก็ไปจัดการกับน้ำช่างไม้ก็ไปจัดการกับไม้ซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวแต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยไม่ได้ทำสิ่งนอกตัวแต่ทำสิ่งที่เป็นตัวเองก็คือจัดการฝึกตนให้ดีพอได้คิดแบบนี้ก็กลับไปภาวนาแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่พระไตรปิฎกนะเดินกลับมาถึงวัดพอดีธรรมะในพุทธศาสนาสามารถจะเป็นประโยชน์แล้วเข้าถึงได้กับคนทุกวัยไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กตลอดทั้งผู้ชายและผู้หญิงรวมทั้งแม้แต่คนโง่ก็สามารถจะบรรลุธรรมได้อย่างจุลปันถกเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นชื่อว่าโง่มากพี่ชายนี่ฉลาดมากแต่ว่าจุลปันถกนี่โง่มากให้ท่องแค่ประโยค4ประโยคหรือว่าคาถา4บท4บรรทัดนี่ท่องไม่ได้3 4เดือนก็ท่องไม่ได้ไม่ใช่แกล้งนะไม่ใช่ขี้เกียจนะแต่มันท่องไม่ได้จริงๆพี่ชายก็เลยไล่ออกไปบอกว่าพระมีนิมนต์ไปฉันชีวกกุมารพัฒน์นิมนต์พระทั้งวัดไปฉันในบ้านนิมนต์ไปแต่บอกว่าพี่ชายบอกว่าจุลปันถกไม่ต้องอ่ะเฝ้าวัดไปแกก็เสียใจท่าทางจะร้องไห้ด้วยคิดอยากจะสึกเพราะว่าชีวิตนี้คงหมดหวังพระพุทธองค์เห็นพระองค์คงมีญาณอย่างเห็นว่าจุลปันถกเป็นผู้ที่มีอินทรีย์จะเป็นผู้ที่มีจิตใจโน้มไปในทางธรรมะได้ก็เลยบอกว่าให้ทำสักอย่างหนึ่งนะทำอะไรเหรอก็ให้รูปผ้าขาวผืนเล็กๆให้รูปไปนะแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่าละโชหรณังละโชหรณังพระโชหรณังเป็นภาษาบาลีแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นลูบไปไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นนะลูบไปอยู่นั่นแหละจุลปันถกก็ทำได้สิเพราะไม่ต้องใช้วิธีการท่องจำนะให้ลูบผ้าชิ้นหนักใครๆก็ทำได้ลูบไปผ้าขาวก็เริ่มคล้ำอันนี้จุลปันถกก็ระหว่างที่ลูบเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิและเมื่อเห็นผ้าที่มันคล้ำเพราะว่าเปื้อนเหงื่อเปื้อนฝุ่นก็ได้เห็นแล้วโอ้สังขารมันไม่เที่ยงนะของที่มันเคยขาวบัดนี้มันหมองคล้ำไปแล้วเห็นความเป็นอนิจจังเห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความที่ไม่น่ายึดถือแล้วพิจารณาต่อไปว่าผ้าขาวมันดำได้เพราะฝุ่นคล้ำเพราะฝุ่นก็เหมือนใจคนเราซึ่งเคยผ่องใสสะอาดแต่มันคล้ำเพราะมีกิเลสมีราคะโทสะโมหะเข้าไปเห็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดความสลดสังเวชนะว่าเกิดความสังเวชในที่นี้มันหมายถึงการได้คิดรู้จักปล่อยวางว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่น่ายึดถือเลยท่านปล่อยวางบรรลุธรรมทันทีนะเป็นพระอรหันต์ขนาดคนที่โง่ที่สุดก็สามารถบรรลุธรรมได้และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินะ ก็คือการดูใจการฝึกดูใจเห็นถึงความแปรเปลี่ยนแปลงของใจและสิ่งที่เราทำนี่มันก็เดินตามแนวนี้แหละนะก็คือเป็นเรื่องของการฝึกดูจิตดูใจเพียงแค่การดูใจนะมันก็มีผลได้เยอะแล้วเห็นความเป็นไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตสิ่งเหล่านี้แหละธรรมชาติของจิตก็จะเปิดเผยคำตอบให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงหน้าที่ของเราคือการพัฒนานะการพัฒนาจิตใจของเราโดยเอากายเป็นฐานเราไม่ใช่พัฒนากายนะกายนี่มันก็เพียงแต่ว่ารักษาให้มีสุขภาพดีแต่ว่าเอากายนี่เป็นฐานเหมือนกับเรือเป็นเรือเพื่อที่จะเป็นพาหนะสำหรับการพาเราข้ามฝั่งมนุษย์เราเนี่ยนะร่างกายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่เท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าถูกกำหนดมาอยู่แล้วถูกกำหนดโดยอะไรก็ถูกกำหนดโดยยีนถูกกำหนดโดยสายเลือดของพ่อแม่ร่างกายของคนเรามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มากถึงแม้ว่ายุคนี้จะมีการผ่าตัดเสริมทรงมันเปลี่ยนไม่ได้มากแต่ใจของเราเนี่ยพัฒนาได้มากมายสามารถพัฒนาได้ไม่มีขีดจำกัดเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะก็ควรใช้โอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดการเลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณพูดอย่างนี้นี่หลายคนก็ไม่เข้าใจเพราะไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้เป็นความเข้าใจของคนไทยจำนวนมากว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมที่จริงไม่ใช่นะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะเกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่อีกส่วนนึงคือเกิดมาเพื่อสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่ในที่นี้คืออะไรก็คือการพัฒนาตนให้เจริญก้าวหน้าคนเราถ้าไปคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยมันก็ไม่มีความคิดที่จะพัฒนาตนและเดี๋ยวนี้เราก็มีความคิดว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นมากบางทีพระบางรูปก็สอนอย่างนี้คนที่เป็นอาจารย์กรรมฐานบางทีก็สอนอย่างนี้ว่าไอ้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าทั้งนั้นแหละที่ป่วยนี่ก็เพราะกรรมเก่าในอดีตชาติที่เป็นโรคนี่ก็เพราะกรรมเก่าอะไรอะไรก็อ้างว่าเป็นเพราะกรรมเก่าตลอดอันนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าลัทธินอกพุทธศาสนามี3อย่างอันที่หนึ่งคือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติวาทะหรือทฤษฎีนี้เรียกว่าปุเพกตะเหตุวาทก็ไม่ใช่พุทธศาสนานะลัทธิที่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะไม่ว่าดีหรือไม่ดีเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติเนี่ยไม่ใช่หรือความเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะเทวดาหรือเพราะพระเจ้าอันนี้เรียกว่าอิสระนิมมานเหตุวาทก็ไม่ใช่พุทธศาสนาหรือความคิดที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นไปโดยบังเอิญอเหตุอัปเจียวาก็ไม่ใช่ไอ้ข้อแรกนี่สำคัญมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปเหมาหมดว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเก่าแล้วเราจะอธิบายได้ไงเวลาเราเดินทางรถติดเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าตอนไหนหรือเปล่าชาติที่แล้วเราไปขวางทางเขาหรือเปล่าชาตินี้เราเลยต้องมาเจอรถติดไอ้รถติดนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมของเราเลยนะแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยต่างๆมากมายคนเราเวลาอยู่ในที่ที่มันร้อนแล้วเหงื่อออกถามว่าเหงื่อออกนี่เป็นเพราะกรรมเก่าหรือเปล่าหรือเป็นเพราะกรรมในปัจจุบันหรือเปล่าก็ไม่เชิงแต่มันเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเหงื่อออกเพราะตื่นเต้นนี่นี่เป็นเพราะกรรมแต่ว่าถ้าเหงื่อออกเพราะว่าอากาศมันร้อนเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเพราะอุตุนิยามอุตุนิยามก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและตรงนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้ดีนะเพราะถ้าเราไปคิดว่าทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเนี่ยเราจะไม่มีทางพัฒนาเลยและเราเห็นคนอื่นเขาทำดีเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นเพราะกรรมเก่าเหมือนกันอย่างที่พูดถึงว่าสามีต้องดูแลภรรยาที่เป็นโรคไตวายต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวป้อนข้าวอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอนามัยให้คนบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าชาตินี้ก็เลยไม่ต้องมาใช้หนี้เมียคิดแบบนี้เนี่ยเป็นอกุศลนะแทนที่เราจะมองว่าเขาดีนะเขาอุตส่าห์เสียสละช่วยเหลือภรรยานะเขาเป็นคนเสียสละเขาเป็นคนมีน้ำใจถ้าเรามองแบบนี้ก็เราก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่น่าชื่นชมและนี่แหละคือการทำกรรมใหม่การที่ช่วยเหลือคนไข้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ากำลังใช้กรรมที่เคยทำในอดีตชาติแต่กำลังสร้างกรรมใหม่คือการเสียสละการเสียสละเพื่อผู้อื่นไม่มีความเห็นแก่ตัวและสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะทำให้เกิดเป็น เป็นกุศลในภพหน้าก็ได้นะหรือว่าเพื่อทำให้จิตใจหมดความเห็นแก่ตัวก็ได้การเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะถือว่าเป็นภพภูมิอันประเสริฐเทวดาเมื่อจะจุตินี่คือดับนะไม่ใช่เกิดนะจุตินี่คือดับเทวดาเมื่อจะจุติมันก็จะขอพรว่าขอให้ได้ไปเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี่คือสุคติภูมิของเทวดาเวลาเทวดาจะจุติเพื่อนๆที่เป็นเทวดาด้วยกันก็จะอวยพรว่าขอให้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะทำไมถึงให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่สามารถที่จะสร้างความดีได้ให้พัฒนามากขึ้นภพภูมิอื่นเป็นภพภูมิที่เรียกว่าเสวยกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามแต่ภพภูมิมนุษย์ไม่ใช่แค่เสวยแต่สร้างใหม่ด้วยจะสร้างดีหรือสร้างไม่ดีก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยนะก็คือการสร้างกรรมใหม่นะเป็นการสร้างกรรมใหม่การพัฒนาตนนะโดยเฉพาะพัฒนาเรื่องจิตใจแล้วก็วิธีการก็คือการดูจิตของเราเนี่ยเป็นหลักการดูจิตเห็นความเป็นไปของใจเวลามันมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นะเวลามันมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นก็รู้ไม่ใช่ห้ามไม่ให้เกิดนะแต่ว่าเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกตัวเพียงแค่รู้มันก็ละได้รู้ในทางโลกเนี่ยรู้แล้วเนี่ยอาจจะเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งแต่ถ้ารู้ด้วยสติโดยเฉพาะสติปัฏฐานคือรู้กายรู้ใจเนี่ยมันทำให้ละได้มันทำให้ความรู้สึกหรือความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวกูเนี่ยมันหมดไปมีตัวกูเมื่อไหร่ถ้าไม่มีสติเมื่อไหร่ตัวกูก็ปรากฏแต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ตัวกูมันก็หายไปอันนี้ก็อยากจะให้เราได้เข้าใจนะว่าพุทธศาสนาคืออะไรธรรมะในพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรแล้วว่าการที่เรามาปฏิบัติที่เพื่ออะไรนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติของเรามันก็จะมีทิศมีทางเรียกว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัติคืออะไรก็คือการปฏิบัติโดยสมควรแก่ธรรมหรือการปฏิบัติโดยเข้าใจจุดมุ่งหมายให้ทานหรือรักษาศีลก็เพื่อลดความมีแก่ตัวภาวนานี่ก็ไม่ใช่เพื่อมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่มีอิทธิปฏิหารไม่ใช่ทั้งเพนะแต่ว่าเพราะมันไม่ช่วยดับทุกข์ได้เทวทัตนี่ก็มีอิทธิปฏิหารหลายอย่างแต่ว่าชีวิตเขาก็กลับตกไปในทางต่ำเพราะว่าหลงตัวลืมตนแต่ถ้าเกิดว่าเรามุ่งไปที่การดับทุกข์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนอกจากการที่เรามีหรือเจริญสติปัฏฐานให้มีความระลึกรู้ในกายและใจอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งกิเลสเข้ามาครองใจไม่ได้